želeo bih samo na početku zakon akcije i reakcije, na početku, pre početka zakona akcije i reakcije, da vam kažem da sa prošlošću nemam problem. Uvijek je tu pri ruci, odlično zacementirana u prostoru i vremenu. Ali izgleda da baš zato imam problem sa sadašnjicom, zbog neodoljivih budalaština i patogenih čudaka kojima obiluje sadašnjost ni krivu ni dužnu, non stop pretvaram u prošlost, kao tako mi je lakše, sebi mogu da kažem ovo ti se ne događa, sve ti se to već dogodilo, više neće. Kad god uključim film detinjstva, kadar obavezno otvara gomila kutija. Čini mi se da su one simbol svega što sam ikada poželeo da budem. Manijakalno sam skupio drvenu ambalažu s čvrstom idejom da mnogo takvih kutija međusobno skrpim u trup, krila i rep, pa da dobijem avion kojim ću poleteti. Nažalost, domogao sam se samo dve. Jednu sam sačuvao za ne daj Bože, a drugu postavio na kuhinski sto, seo iza nje i počeo da vodim radio program za jedinog slušalca, moju majku. Avion je morao da sačeka. Moguće da sam upravo zbog toga najpre postao radio voditelj, pa tek onda pilot.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
E pa dobrodošli u zakon akcije.
Hej, stop, stop, stop.
Čekaj bre, što mi upadaš u reč?
Ne može da se govori ime emisije.
Kako ne može da se govori ime emisije?
Ne može
da se
govori. Stigle direktiva od dozgo da ne može posle špice emisije da se opet govori ime emisije.
Pa čekaj, kako ljudi da
Pa znaju, čuli su špicu.
Ako su sedeli na ušima.
Onaj ko sedi na ušima nije slušalac i tačka.
Ali ipak treba ljudima reći.
Ne može da se kaže.
Slušaj, ja mislim da.
Nije tvoje da misliš. Ti si voditelj. Čim se uključi mikrofon, prestaješ da misliš i počinješ da govoriš. Jel jasno?
Pa dobro kad tako kažeš. Dragi slušalci, nemam pojma šta slušate, ali ćete zato u današnjoj emisiji čuti i ovo. Dejan Ristanović, Filas Fog i Valute bez granica, Igor Il, na slovo K, Medicina na stramputici, dr. Zoran Radovanović o homeopatiji, Milan Popović, Bioničko oko za slepe, Radomir Vuković o biografiji arhitekte, rock muzičara i dizajnera, kao i o časopisu, legendarnom časopisu Quad Art, dizajnu i umetnosti. Dr. Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, Apple tiho podigao cene iPadima Pro, iPhone 8 i 8 Plus imaju manje baterije od prošlogodišnjih modela, Kina postaje društvo bez gotovine, Pirate Bay koristi vaš procesor za rudarenje, Sonyev telefon s ekranom od ivice do ivice tek na proleće, Apple o privatnosti vezanoj za Face ID. Eto, sve to čeka u daržem zakonu.
Ej, jesi normalna, ti hoćeš da ti oni od ozgo skinu emisiju s programa?
Pa ne bi mi to baš bilo milo.
Onda ne govori ono, nego samo ovo što smeš.
Okej, dobro došli onda u bezimenu emisiju s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
Ili 8, 8, 3.
Moj broj.
Apple je jednog od proteklih utoraka, 12. septembra, predstavio svoje nove uređaje. Da vas podsjetim, stigla su tri nova iPhone-a, kao i po jedan novi Apple TV i Apple Watch serije 3. Ali gotovo istovremeno stiglo i jedno nedobro iznenađenje. Poskupljenje jednog dela postojećih iPad-ova Pro. Apple je potiho podigao cene za $50 za modele sa 256 i 512 GB data prostora, dok cene 64 GB modela nije menjao. Pa ako se interese po novome, 10.5-inčni iPad Pro sa 256 GB memorije košta $800 i $1000 LT verzija, a 512 GB model $930, odnosno za LT 1130. Isto povišenje dotaklo i 13.5-inčni iPad Pro, za koji je sada potrebno izdvojiti $950 za 256 GB model, kao i 1150, odnosno $1280 za 512 GB iPad Pro. Eto, čuli ste, koliko god glasno bilo, jer ja sam se drao iz petnih žila, Apple je tiho podigao cene iPadovima Pro. Tiho, tiše, ko padanje kiše. Cena. Danas jedan doktorski prilog u Zajru. Moj dragi prijatelj, inače lekar, dr. Milan Popović, priča o bioničkom oku koje vraća vid slepima. Pa, da progledamo i mi. Skoro 40 miliona ljudi u svetu je slepo, a oko 124 miliona je slabovido. Iz tog razloga ne iznenađuje što su istraživači nemačke firme Retina Implants razvili način da slepima vrate vid. Novi izum pod nazivom bioničko oko omogućava da slepi napokon vide uz pomoć mikročipa. Muškarci i žene uključeni u eksperiment prvi put su videli nečiji osmeh i svetok u sebe i mogli da šetaju bez psa vodiča. Tokom eksperimentalnog testiranja bioničke oči su uspješno povratile vid slepima. Sićušni mikročip implantiran u zadnji deo oka omogućuje vid muškarcima i ženama koji su mislili da nikad neće vidjeti, a koji sada, uz pomoć bioničkog oka, mogu da raspoznaju dobro čak i kazaljke na satu. Smatra se da bi izum mogao da pomogne i ljudima koji su slepi od rođenja. Novi izum najprije bi mogao da pomogne ljudima sa retinitis pigmentozom, naslednom bolešću koja postepeno razara mrežnjaču na pozadini oka, što dovodi do potpunog slepila. S vremenom bi se bioničko oko moglo koristiti za tretiranje sa starošću povezanim degenerativnim bolestima oka, koje dovode do slepila također. Bioničko oko je patent nemačke firme Retina Implant AG, a sadrži vrlo sitan mikročip. Dimenzije 3 mm x 3 mm, na kojem se nalazi 1500 senzora za svetlost koji nadoknađuju one izgubljene na mrežnjači oka. Osnivač Retina Implant kaže da je jedan pacijent kome je ugrađen implant prvi put vidio svoju devojku, drugi suncokret u vrtu, dok je jedan od njih bio oduševljen gledajući insekte u travi. Osim mobilnosti, pacijenti su sa vidom dobili zadovoljstvo zbog viđenih sitnica. Nivo vraćenog vida je rudimentaran, ali mi ovdje govorimo o ljudima koji su bili sasvim slepi, a sad vide dovoljno dobro da šetaju bez pomoći psa vodiča, rekao je dr. Eberhard Zrener, osnivač Retina Implants. Cena ovog uređaja kreće se od 20.000 do 45.000 britanskih funti po paru očiju, uz kog će slepi dobiti i treniranog psa vodiča. Međutim, bioničke oči ne mogu pomoći svim slepima, a treba će još dodatnog prilagođavanja da bi postale masovno dostupne, možda nekoliko godina, objasnili su iz firme Retina Implants. Kao što nisu morali da objašnjavaju da je ovaj revolucionarni način koji pomaže slepima da pobegnu iz mraka dostupan samo najbogatijima, jer ne znam koje će socijalno zdravstveno osiguranje da pokrije ovoliki trošak. No svejedno, ili što bi neki rekli, kako god, dr. Milan Popović nas je zadužio ovim svojim ohrabrujućim prilogom.
New song in Zaire.
Evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zajro, Forsage.
I was just an only child of the universe, and then I found you, and then I
Čuli ste? Great music for a great city. A sada?
Best news.
Samo ovaj podatak je dovoljan pa da vest bude vest. iPhone 8 i iPhone 8 Plus imaju manje baterije od prošlogodišnjih modela. Ali ljudi uvijek žele više i više, pa evo, evo tog viška. Naime, Apple-ovi novi iPhone 8 i 8 Plus telefoni predstavljeni prošle nedelje dizajnom, a i ostalim funkcijama, više zaslužuju 7S oznake, ali po prvom 8 svakako će da privuku još više kupaca. Kao i obično, Apple nije otkrio kapacitet baterije, ali otkrili su ga drugi. Kineska regulatorna agencija TENA ne prihvata takve tajnovitosti, pa su novim iPhone-ima dobili detaljne specifikacije, uključujući i one o radnoj memoriji i kapacitetu baterije. Kao što se i spekulisalo, iPhone 8 Plus, poput prošlogodišnjeg iPhone 7 Plus, ima 3 GB RAM-a, verovatno zbog dvostruke kamere, dok manje iPhone 8 i iPhone 7 od prošle godine imaju 2 GB RAM-a. Što se pak kapaciteta baterije tiče, iako su novi iPhone 8 i 8 Plus neznatno deblji od prošlogodišnjih modela, imaju slabije baterije, tačnije manji kapacitet. U stvari, iPhone 8 Plus kapacitetom od, ajde tačno, 2675 mAh časova ima najmanju bateriju od svih Plus modela do sada, a smanjenje od 7% uz moderni izgled i osjetno štedljiviji 10 nanometarski A11 Bionic čip ispod haube, verovatno će dati rezultat u vidu iste autonomije kakvu su pružali prošlogodišnji iPhone 7 i 7 Plus. E sad, novost je svakako podrška za bežično i brzo punjanje, pa čak i brzo bežično QE punjanje, koje će biti omogućeno naknadnom softverskom nadogradnjom ukoliko kupite dodate adaptere kao za iPhone 10. Pa da vas lepo dara, košta skuplje nego mera.
Zakon akcije
i reakcije.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Ne znam da li ste to videli, ali septembarski broj magazina National Geographic donosi glavnu temu broja pod naslovom Zavisnost. Ono mi sa znanjima o mozgu koja mogu da pomognu u lečenju, naravno u lečenju zavisnosti. E tim povodom, glavni i odgovorni urednik National Geographica Srbija, Igor Rio, piše, ne piše, nego prvo daje naslov na slovo K, a zatim piše. O bolestima zavisnosti i tradicionalnim ili alternativnim načinima lečenja moguće je naći nebrojeno mnogo podataka, internet, stranica i vesti, ali trajno rešenje, nažalost, nikada nije baš tu, na dohvat ruke. Kako tehnologija napreduje, lista zavisnosti postaje duža, ali se i mogućnosti za lečenje povećavaju. Statistički podaci koji obrađuju bolesti zavisnosti u Srbiji odavno su alarmantni ili su takvi da je lampica za alarm već pregorela. Mala smo država, demografski trendovi nam i ne idu u prilog, ali srećom postoji dovoljan broj stručnjaka koji su ostali u zemlji i koji zaslužuju mnogo više javnog i medijskog prostora nego što im je dato. Uzroci za katastrofalno stanje su brojni. Za neke verovatno nismo sami ni krivi, ali odgovornost društva, čini mi se, trebalo bi da bude veća. Selektivna pravda, male kazne i velike ulozi doveli su nas do toga da se sve manje sablažavamo novinskim naslovima tipa droga u školskom dvorištu. A to je nedopustivo, kao i droga bilo gde. Iako metodološki nisu ujednačena, brojna istraživanja ukazuju na porast zloupotrebe droga, naročito nakon 1990. godine. Podaci pokazuju da se snižava granica uzrasta u kom se dešava prvi kontakt sa nekom psihoaktivnom supstancom, kao i sve veća učestalost korištenja dve droge ili više njih zajedno. Prema nekim podacima, u Srbiji ima oko 30.000 heroinskih zavisnika. Broj povremenih konzumenata opijata je daleko veći, a problem težim čini primjetno odsustvo empatije i stav da se to događa nekom drugom. Najočiglednija slika našeg posrnuća je broj kladionica u svakom gradu u Srbiji koje kao da utemeljuju lako prihvatljivu zabludu fatalističkog oslanjanja na sreću i sudbinu. Sa druge strane, možda naivno, verujem da bi broj knjižara ili biblioteka na mestima današnjih kladionica slao suprotnu poruku i doprineo da se oslanjamo na rad i znanje. Deluje kao utopija? Pa ne. Ako na slovo K asocira na knjigu, kvalitet, kompetentnost, a ne na kladionicu. Igor Rijel,
glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbija.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju. Music.
Jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
What's novo? Vesti IT News.
Znači, ništa do proleća, jer Sony tek na proleće predstavlja telefon s ekranom od ivice do ivice. Sonyjevi telefoni su dizajnom zapeli tamo negde u 2013. godini, parima koji su uditi po trendovima koji su međuvremenu nametnuli drugi proizvođači. Ekrani smartfona sada ponovo rasu, a ukupne dimenzije se smanjuju zahvaljujući smanjivanju okvira. Ovaj proces traje već nekoliko godina, da bi krajem prošle i početkom ove doživeo svoju renesansu. Ako pitate se oni, njih se to ne tiče. Oni dalje guraju svoje, pa je tradicija nastavljena i s najnovim modelima Xperia XZ1 i XZ1 Compact. Ali ipak, ako verovati najnovim glasinama, to bi uskoro moglo da se promeni. Šuška se da će se oni na Mobile World Congressu u 2018. u Barceloni lansirati novu liniju uređaja koji će ipak pratiti novi trend, pa će se predstaviti modeli sa ekranom od ivice do ivice, o čemu se i prespekulisalo. E sada su ove informacije potvrđene iz više izvora, što znači da bi se prognoze mogli i ostvariti. Ukoliko se ovo zaista dogodi, Sony svakako može da računa na rast prodaje, ali dalje ostaje otvoreno pitanje šta su do sada čekali. I dalje čekaju, naravno, rekao smo, do proleća.
Rekli su o...
Prvi!
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Fantastic!
Kada je Phileas Fogg 1872. godine krenuo na put oko sveta za 80 dana, u torbi je poneo 20.000 funti sterlinga u kešu. Nikoga na granicama nije pitao zašto nosi toliko para, a funtama mogao da plaća kako u tadašnjim britanskim kolonijama kao što je Indija, tako i svuda po Evropi, u Kini, Japanu, Sjedinjenim američkim državama. Danas bi takva fleksibilnost i sloboda bila moguća samo korišćenjem neke od kriptovaluta, možda Bitcoina. Počelo je zanimljivo, pa da nastavim ovu priču Dana Aristanovića, glavnog i odgovornog urednika magazina PC Press. O valutama koje nekada nisu imale granice, danas ih imaju, ali neke ponovo te granice ruše. Pažljivi čitaoci slavnog Žil Vernovog romana Put oko sveta za 80 dana setit će se da je gospodin Phileas Fogg izašao iz prostorija Reform kluba, gde je opklada sklopljena u 19.25 uveče i da je na putu kući svratio do Barings banke, odakle je podigao 20.000 funti sterlinga u zlatu, što bi bilo oko 2 miliona dolara u današnjem novcu. Bez najave, bez čekanja, kuće je stigao naime u 19.50, bez pitanja šta će mu toliko para. Pitanja te vrste nije bilo ni na granicama koje je prelazio.
vek raznih ratova protiv terorizma, borba protiv pranja novca i, naročito, protiv utaje poreza, stvorili su potpuno nova pravila kojima je pravo na privatnost ljudi žestoko umanjeno, a svetinja bankarske tajne obesmišljena. Lako bi bilo reći da danas gospodin Fogg ne bi morao da tegli sa sobom 50 kg zlatnog novca. Dovoljno bi bilo neka zlatna, još bolje platinasta ili dijamantska kreditna kartica. Čak i ako zanemarimo pitanje kako bi fila svog kreditnom karticom u Indiji od privatnog lica kupio slona ili kako bi isplatio vlasniku broda 10.000 funti zato što će spaliti palube i katarge u nedostatku uglja, umjesto jednostavnom korištenju kreditnih kartica u svijetu vjeruju samo oni koji nisu mnogo putovali. U realnosti se dešava da neka kartica ne radi u nekoj zemlji, da u zlom trenutku saznate za limit po transakciji, odnosno dnevni limit, ili da neka veštačka inteligencija zaključi da to što radite liči na šemu ponašanja koja karakteriše pljačkaše, pa da vam blokira karticu do telefonskog poziva, s kojim opet možete imati problema zato što je veštačka inteligencija mobilnog operatora zaključila da previše trošite u roamingu. Decenije borbe protiv raznih prevaranata značajno su umanjile mogućnost da slobodno raspolažemo svojim novcem dok putujemo. Sada kriptovalute pretenduju da nam vrate punu slobodu. Njih ne izdaje niti kontroliše nijedna država ili banka, već se za bezbednost brine matematika. Ponekad me pitaju šta bi se desilo kada bi neko otkrio algoritam kojim se brzo faktorizuju veliki brojevi ili računar bilion puta brži od sadašnjeg. Tada bi se koncept kriptovaluta i opšte sigurnosnih certifikata raspao. To je tačno. Baš kao što je i tačno da bi zlatne funte gospodina Foga izgubile vrednost kada bi neko napravio kamen mudrosti, jeftin postupak koji pretvara olovo u zlato. U realnosti šansa da se jedno ili drugo desi je minimalna, pa su kriptovalute savršeno bezbedne. Problem je njihova nestabilna vrednost, koja se menja znatno brže nego što bi neki trezveni investitor želeo. Doduše, vrednost Bitcoina je ove godine uz povremene padove otišla u nebesa, ali nije lako prognozirati šta će se dalje dešavati. Verujem da će ta vrednost i dalje rasti, pošto poverenje u ovu valutu jača, čak i među ljudima koji nisu mnogo bliski tehnici. Sa kriptovalutama nema inflacije, niko ne može da ih neograničeno štampa, a rast novčane mase je precizno određen matematičkim algoritmima i konstantama koje su definisane kada je valuta nastala i ne mogu se promeniti. I najzad, da li su kriptovalute novac budućnosti? Voleo bih da budu, kaže na kraju Dan Ristanović u komentaru za vas i čitaoce, naravno, PC Presa.
A new song!
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Ooh, let's go!
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
I
Zairo intervju.
Danas sa nama jedan neobično zanimljiv čovjek. Zove se Radomir Vuković, po obrazovanju arhitekta, po profesionalnom opredeljenju grafički dizajner. Posle nagrada, priznanje i raznih društvenih funkcija, on je početkom 90. godina prošlog veka, pa kada i kog, mislio da je to pravo vreme za jedan novi medijski pristup promociji primjenjenih umetnosti. Polovinom 93. godine on se udružuje sa Dušanom Aranđelovićem i oni izdaju prvi broj časopisa Quad Art. Danas u Zakon akcije reakcije Radomir Vuković, koji će najpre da priča o sebi, o svojoj biografiji arhitekte, rock muzičara i dizajnera. A u drugom cugu ćemo se pozabaviti časopisom Kvadart. Ovo je stari mali vremeplov. Mada, kada slušate, to i ne deluje baš tako. Radomir Vuković mi je to pričao još 2002. godine.
Pa naravno da sam bio, kad sam diplomirao, svi smo bili usmereni da jednog dana gradimo kuće. I naravno u toj prvoj fazi čak sam i projektovao neke kuće, takozvane porodične kuće na moru, brdima i planinama, ne znam, tako dalje. A onda, pošto život u tim godinama kad je čovjek mlad, zato je sad ono važno da se čovjek što pre prepozna. Sad ja imam naravno recept, ali ja govorim mojoj deci, ali meni nije imao ko da kaže tada. Zbog toga je sad važno slušati. Naravno, teško je mladima da slušaju, oni uvijek misle da iskustvom treba dođu do toga. Naime, mene je sudbina odredila da sam ja na ulici sreo svoju razrednicu srednje škole koja kaže: Vukoviću, šta radite sutra? Kažem: ništa, došao sam iz vojske danas. Kaže: obrite se, dođite sutra, imate čas. I žena me odvede i ja uđem u odeljenje gdje sam predajem beton. Svi koji su završili znaju šta je to beton i tako dalje. I ja sam naravno shvatio da je to nije za mene. Ja sam izdržao to u godinu dana. I onda opet sam na ulici sreo jednog drugog čoveka koji me odveo u instituciju koja se zove Zavod zaštitu spomenika kulture na Kalemegdanu. I radio sam tu, na primjer, 9 godina. Pa sam shvatio, crtao sam sve one fasade u Knez Mihajlovoj ulici, sva ona unutrašnja dvorišta, sve one urbanizme koje se sad tu vide, ali sam shvatio da to nije dovoljno kreativno.
A sve to bilo nakon onog rock perioda?
Da, rock period je, svakako sad se ove ostajanje, definitivno najlepša stvar koja mi se desila u životu. Naime, ja sam onih junačkih 60. godina, znači od 62. kad sam upisao fakultet pa do 68. kad sam otišao u vojsku, svirao i sve snage, svirao sam prvo harmoniku i na svu sreću odmah uspeo da kupim odmah iz Zlatnih dečaka i Orgulje, iste Symphonic 30, i išlo mi od ruke to i opasno smo svirali sa raznim orkestrima, onim takozvanim tezgaroškim, ali oni koji hoće da znaju nešto više, znači svirao sam sa Sanjalicama, to je prvi ženski orkestar, i to je ovako, po tome smo najčuvenije. Ali daleko važnije od toga što je ta rock, rekao bih, sad se tu potrebila rekultura, rock kultura, rock situacija, da je to, rekao bih, ostalo definitivno na mene utisak. I još nešto, broj doživljaja i događaja koje je ta muzika dala meni, to je nešto što nema cenu. I baš u nekom programu pre jedno mjesec dana, čak sam u nekom uvodniku napisao ovdje, kad je neko rekao da rock, ja kažem: rock and roll je umro. Kako? Ja kažem: 17. aprila 1992. godine. Zašto? Ja kažem: tada je Bill Wyman rekao: neću više da sviram sa vama. Znači, čovjeku je posle 30 godina bilo dosta 3 akorda. I naravno, rock and roll je sada isto kao argentinski tango. Znači, to je klasika. Molim vas, svirajte mi jedan rock. Znači, ne može sad ko uzme 3 gitare, a priori kaže: mi smo rock sastav. Ne, oni samo sviraju 3 gitare, ali to se sad zove nekako drugačije. Znači, muzika je bila nešto izvanredno. Na svu sreću, ja sam...
U kojim formama, pod kojim imenima u to vrijeme i gdje su ljudi mogli da vas slušaju i gledaju?
Ja imam jednu fantastičnu satisfakciju, ali ne znam... Naime, ja sam za vrijeme bombardovanja napisao prvi pravi roman o rock'n'rollu. Roman se zove 4/4, kao što naravno mora se zove. I u stvari govori o tome da je 1326. godine nastao rock'n'roll kao deo novog svjetskog poretka. Jer stvarno je tačno da je tada crkva primetila da na misama muzika daleko više deluje na ljude nego propoved. I počeli su da pevaju na misama. I onda je papa izdao bulu po kojem zabranjuje pesmu u crkvi. Da sam ja to iskoristio figurativno, da je crkva shvatila da je pesma ta koja može da utiče dublje, onda su oni angažovali 2 najvažnija čoveka koji se zovu Ivan iz Morisona i James Crni, znači Ivan Morrison i James Brown, koji su dovedeni u manastir Woodock, što je u stvari Woodstock, gde su oni trebali da osmisle koja to treba da bude muzika koja će buduće da vlada svetom. I naravno, oni su posle 3 mjeseca analize shvatili da muzika koja će vladati svetom biće spoj irske harmonije i afričkog ritma, pošto je James Brown naravno crnac, a Van Morrison irac. I što se naravno po prirodi stvari dešava 600 godina kasnije. I ja sam tu ozbiljno napisao knjigu, ima 400 stranica, i sve to je lepo, i ovo pričam samo zbog toga što na posljednjoj strani knjige, na korici, je reprintovan jedan mali oglas iz politike iz 1965. godine i piše iz oglasnog dela, piše ovako: prvi električarski James Session Dom omladine, nastupaju solo gitare Borko Kacl, Zlatni dečaci, Simeon Vuković, Elipse, ritam gitare na, bubnjeve Vladimir Furdovi, orgulje Zoran Simjanović, Radomir Vuković, Klub 6. I u stvari, sa tim malim oglasom, ja sam u stvari hteo da kažem da sve ono što sam tamo napisao nije bio plod fantazije, nego su to u stvari bili, ja sam bio čovek koji je ne previše aktivno uticao, ja sam ograničen svojim kapacitetima intelektualnim i tehničkim, naravno u smislu instrumenta koji sam svirao, naravno, ali ja sam bio upravo u žiži i svi ti događaji su mi tu bili prisutni. Tako da, u stvari, ja sam izuzetno ponosan na taj deo muzike, a shvatio sam da ako ne mogu da budem, da ne bude pogrešno prihvaćen, ako ne mogu da budem najbolji, bolje da na vreme odustanem. I kad sam u vojsci čuo na nekom maršu da je u Beograd došao Kornelije Bata Kovač i oformio korni grupu, i kad sam čuo šta radi Boček i Furduj i Hreljac, ja sam rekao, dobre, na vreme sam prodao sve instrumente i vratio sam se iz vojske i tako sam se ja zaposlio kao arhitekta. A onda kad sam dobio prva tri konkursa, ja sam rekao sam, čekaj, ovakvu vrstu satisfakcije na poslu u kome radim, ko zna kad ću. I onda se desi zaista da u grafičkom dizajnu dobijem neverovatni broj konkursa krajem 70. godina i između ostalog sve oznake na Sarajevskoj olimpijadi izuzev Vučka i Paholjice su moje sportske oznake, sve one oznake i dan danas po Sarajevu i tako dalje. I naravno onda ja shvatim da znak sudbine je previše jasan i glasan i onda se svim nogama i glavom skočim u tu vodu i došlo je dotle da sad ja jesam formalno zamenio zvanje arhitekte, zvanje grafičkog dizajnera, ali ja se ne žalim jer s jedne strane to jeste i lakše, pruža više satisfakcije, ali konkurencija je veća. Znači, ja sam tu gde jesam i nema šta se želim.
A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone.
The days of Pearly Spencer. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Stavno neki skandali i skandalčići. Evo recimo, Apple će sada objaviti detalje o privatnosti vezane za Face ID. Nedugo pošto je prošlog utorka predstavljen iPhone 10 ili X, kako god hoćete. Ono X deluje kao neki tajni projekat nevidljivog aviona, mada i iPhone 10 bio nevidljivi telefon donedavno. Dakle, nedugo nakon što je predstavljen iPhone 10, jedna od njegovih najvećih noviteta, Face ID, u javnosti se mogu čuti mnogo skeptika koji ne veruju Apple po pitanju privatnosti. Najviše zabrinuti komentar usmeren upravo prema sistemu za biometrijsko prepoznavanje korisnika na osnovu trodimenzionalnog snimka lica. Kao po običaju, skeptični korisnici zapitali su se šta Apple radi sa podacima o izgledu miliona svojih korisnika, kao stvaruju li i sa kime dele ovako osetljive podatke. Iako je na samom predstavljanju bilo istaknuto kako nijedan podatak sa Face ID senzora neće napustiti korisnikov iPhone, već će sve ostati na čipu A11 Bionic i to zaštićeno enkripcijom, kritike se ne stišavaju. Čak i iz američkog senata Apple upućen poziv da malo pojasni javnosti na koji će način štititi privatnost korisnika čija lica će skenirati. kao odgovor na sve ove nedumice, u intervju za TechCrunch, potpredsjednik Apple-a, Craig Federici, dodatno objasnio neke detalje oko ove tehnologije. Mi ne prikupljamo korisničke podatke kada koriste Face ID, sve ostaje na vašem uređaju, ništa ne ide u oblak kako bi se sistem trenirao. Kao dodatak svemu, svi ovi podaci kriptovani su u takozvanoj bezbednoj enklavi na čipu. Apple ne može do njih da dođe, niti kad policija to njih zatraži, isto kao što je sada slučaj sa otiscima prstiju korisnika. Tamo su smešteni hašovani podaci koji ne mogu da se privatnim inženjeringom pretvore u model lica, tvrdi Federici, vrlo ozbiljnog lica.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve onda pitanje koliko je on inteligentan ili nije.
A sada nasimo druženje sa Radomirom Vukovićem. Rekao sam da je to arhitekta, po obrazovanju arhitekta, a po profesionalnom opredeljenju grafički dizajner. Dakle, posle oduševljenja za prepašenja javnosti da je nešto kao što je časopis Kvadart moguće u našoj sredini i u tim vremenima, to su rane 90. godine, dolazi do nesuglasica koje se rešavaju mirnim putem. Preuzimajući časopis, Radomir Vuković ispod imena Kvadart upisuje slogan Dizajn umetnost 20. veka, čime se opredeljuje oko mesta i uloge ovog fenomena. Časopis postaje poznat, a njegovi akteri dobijaju društvene nagrade i nagrade na specijalizovanim sajmovima. Nažalost, 3. marta 2006. godine, posle povratka iz Novog Sada, gde je nosio materijal u štampu, Radomir Vuković doživljava tešku saobraćajnu nesreću. Kvadart broj 27 izašao je aprila 2006. i to je kraj jedne velike odiseje koja na sreću iza sebe ostavila neizbrisiv trag. Evo Radomira Vukovića koji je 2002. godine ovako govorio u moj mikrofon o časopisu Kvadart, dizajnu i umetnosti.
Šta čovjeka tera? Umjesto da otvori pizzeriju, da otvori videoklub, pravi totalno neprofitabilan časopis.
A kod mene to, ja sam to otkrio da sam najvažnije stvari uradio u stvari kao samo inicijativne projekte. Znači, ne kao narudžbeno. Mislim, ja sam arhitekta, dizajner po profesiji, ali sad kad analiziram tačno vremenski, znači časopis Kvadrat se podudara sa trenutkom kad ja uopšte nisam imao posla. Pošto ja nisam od tih ljudi koji može ujutru da popije kafu i da pročita novine, novine čitam ko Kennedy, onako po dijagonali. Ja pročitam Politiku za 10 minuta i onda šta sad dalje? Znači, kad sam shvatio da jedan dan prolazi, drugi dan prolazi, znači ja moram nešto da radim i shvatio sam da je to u stvari, rekao bih, model opstanka. Znači, duhovnog opstanka. To je bila moja, da kažem, skoro intelektualna vežba koja je dokazala prvo da ja mogu nešto da napravim, znači da se učinim vrednim i sebi i po proizvodu vrednim i drugima. I tako se i desilo u stvari da je to bilo, rekao bih, čista po definiciji borba za opstanak. Imam tako jedno 3-4 projekta u rezervi računajući. Voleo bih da ne dođe sad ponovo tako u iskušenje da ih izvadim iz stola. Sad se nadam da će po progresiji biti sve bolje i bolje, pa ću moći da ih i uzmem i u redovni postupak, a ne ovaj, rekao bih, usiljeni samodržavajući. Ali definitivno, znači, časopis Kvadrat je nastao kao očajna borba za opstanak u trenutku kad je sve izgledalo bezizlazno.
Šta je unutar njegovih korica?
Pa ja sam to objasnio prvo sebi, pa onda i drugima. Ja ne znam gde sve nisam bio, ono što se zove promocija časopisa Kvadrat, od Banja Luke, Podgorice, Leskovac, Valjevo, Zaječar, ne znam gde sve. I uvijek sam govorio da je časopis, kada je postavljen u tom takozvanom drugom broju, kad sam ja preuzeo to da samostalno vodim, definicija je bila da je časopis a priori patriotski projekat. To znači u stvari da se u časopisu nalaze samo ljudi sa ovog područja. Naime, ja sam smatrao da za sopstveni novac koji je uložen tu, ja mogu da budem patriot. I to na način da se bavim našim ljudima kojim? Dizajnerima. Što sam ja mislio da ja mogu da budem vlasnik i urednik nečega što znam veoma dobro. Znači, ne bih mogao da budem urednik časopisa za ribolovce ili časopisa za kompjutere koje znam krajnje površinski, ali pošto mislim za sebe i nabedili su me da ja ovu oblast znam bolje od drugih, da sam rekao, u redu, ja ću biti glavni urednik časopisa za dizajn. I na svu sreću, to se posle 17 brojeva vidi odlično, znači vidi se da to uređuje čovek koji jeste iz struke, što daje lep autoritet samom časopisu, ali i daje osjećanje ljudima koji to konzumiraju da vidi da to radi neko ko je duboko poznavalac u tome. Načelno, časopis Kvadart je u prošloj deceniji ili u prošlom milenijumu imao podnaslov ispod imena Kvadart, pisalo je Dizajn, umetnost 20. veka. Naime, svuda sam, to je strašno polemična misao, jer je moja teza bila sljedeća, da je umetnost mrtva i da je dizajn u stvari ime aktuelne umetnosti. Da je u stvari umetnost promenila ime. I kad ja to izgovorim javno, nastane teška diskusija, onda ja imam ja već pripremljen kao katolički pop odgovor. Jedan ja kažem, molim vas, zadnja tri umetnika koja su ispred svog imena smeli da stave prefiks svetski su umrla. To je Picasso, Kiriko i Dali. Posle toga vi nemate umetnika koji je svetski. Imate najboljeg umetnika Sjedinjenih Američkih Država, najboljeg umetnika koga ja poznajem, najbolji umetnik u mom kraju i najbolji umetnik kad ide njegova emisija na satelitu Zakupljeno vreme u sredu popodne. Drugim rečima, demokratizacija umetnosti, odnosno forsiranje primenjene umetnosti, odnosno forsiranje dizajna, dovelo je dotle da umetnost je doživjela nevjerojatno rastakanje koje je sada previše ozbiljan problem za ovu emisiju o kojoj mi sad govorimo, ali to se najlakše vidi pod jedan, čak i po muzici. Kad, dobro, sad više uopšte, sada su aktuelni puštači muzike nego oni koji... Naravno. Znači, drugim, umetnik sada više uopšte ne stvara, umetnik sada prepoznaje, sempluje zvuke, sempluje slike prirode i svojim autoritetom bih hteo da ne otvaramo priču. Znači, sve je to dalo meni za pravo da kažem dizajn umetnost 20. veka. I da bi potvrdio tvoju tezu, prvi broj koji je izašao u 21. veku, to je broj 13, mi smo promenili taj prefiks koji se pojavlja na naslov, na koricama i sada kod nas glasi dizajn komunikacija 21. veka. Ja sam u stvari time hteo da kažem da je umetnost definitivno otišla i da ulazimo u prostor komunikacije, gde će komunikacija kao specifični alatka koja se propušta kod najrazličitije medije u stvari biti ta koja će modelirati zaprepašujući nivo stvari, uključujući čak i postavljati standarde. Ako reč umetnost će naravno opstati, ali njena metamorfoza je već počela i pitanje je kad će se pojaviti neko dovoljno autoritativan da nam objasni da je umetnost stvarno mrtva i da je dizajn to što jeste ili to što ja mislim da bi trebalo bude. Another new song. Listen. Now, come on. There's like moon heads right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my yeah. Feels like we're on the edge right now. Wish that I could say I'm proud. Sorry that I let you down. Oh, I let you down. All these voices in my head get loud, and I wish that I could shut them out. Sorry that I let you down. Oh, I let you down. Yeah, I'm sorry. So sorry, no. Yeah, I'm sorry that I let you down. Zire.
Best
news.
Znate šta radi Pirate Bay? On lepo koristi vaš procesor za rudarenje. Valjda najpoznatija stranica za pretraživanje torrenta, ma kakvi oni bili, The Pirate Bay, odnedavno testira nov način zarade na svojim stranicama. Umesto da posetiocima koji tamo navrate u podrazi za torrentima prikazuju reklame, odlučili su da u početnu stranicu ugrade skript koji koristi procesorsko vreme računara posetioca za rudarenje kriptovaluta. Skripta i kripta, valjda to tako ide zajedno. Ovaj novi dodatak su The Pirate Bay otkrili sami posetioci koji su primetili da im zauzeće procesora raz kada posete njihovu stranicu. Vlasnici stranice za Torrent Freak su potvrdili da je reč o testiranju novih izvora prihoda i da su u 24 časa na ovaj način uspeli da zarade više nego plasiranjem reklama. Za te svrhe su koristili software CoinHive, a rudari su kriptovali Monero.
Iako je bila reč o testiranju, postoji mogućnost da Pirate Bay u budućnosti počne da finansira svoje poslovanje na ovaj način umjesto klasičnog prikazivanja oglasa. Dobra vez za one koji ne žele da doniraju svoje procesorsko vreme u zamenu za torrente jeste da se rudarenje obavlja putem Java skripta, pa blokiranje izvođenja takvih skripta može da spreči Pirate Bay da se posluži vašim procesorom kako mu se svidi. A onaj koji u to ne vjeruje, neka ode i vidi.
Every day I hear the same story. A one-way ticket alone.
Don't want no prize.
Don't want no more.
Don't want no more.
I just want peace on earth. Can we get some peace on earth?
Peace on earth.
For my brother, for my sister, to lay down their arms and sing for peace. Yeah. Can we sing for peace? Yeah. Can we sing for peace? Yeah.
Something completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija and Great Akcija. Listen carefully.
Tema emisije.
Danas nastavljamo prošli put započetu priču o homeopatiji. O homeopatiji kao medicini na stramputici. Inspirisano i CPN tribinom, a CPN to je Centar za promociju nauke, naravno. Dakle, njihovi tribini koja je privukla znatno broj posetilaca u veliku salu SKC, prvi put u domaćoj javnosti, Centar za promociju nauke je kritički iz perspektive nauke otvorio kontroverzno pitanje homeopatske medicine. Danas dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Oko teme, kao što je homeopatija, postoji strogo podeljen auditorijum. Postoje vernici i nevernici i tu argumenti ništa ne znače. Ali hajde da pokušamo. Homeopatija je stara oko 220 godina, rodila se u glavi jednog Nemca koji se prezivao Hahnemann. Principi koje on postavio i danas postoje. Jedan je zakon o sličnosti. Homeopate zvaničnu, naučnu, jedinu medicinu nazivaju alopatskom, zato što ako dete ima visoku temperaturu, pedijatar će da vam kaže, ali i vaša baba sa sela, da treba staviti hladne obloge. Znači, idete suprotno. Visoka je temperatura, pa je treba sniziti. Kod homeopate ide se obrnutim principom. Slično leči slično. Drugi princip, beskonačnosti. Lečenje se postiže neverovatno malim dozama. Uzme se 1% supstance i pomeša sa 99% vode. Onda se uzme 1% odatle, pa se ponovo pomeša sa 99% vode i onda to ide mnogo, mnogo puta. Hahnemann je udarao dok je to mešao o Bibliju. Sada ne mora o Bibliju, ali princip je da se promućka i svede na 30 stepeni Celzijusa. To je izvan mojih mogućnosti razumevanja, ali predsjednik Američkog društva fizičara kaže da je to 10 na 60 stepen. Da bi takvo enormno razređenje sadržalo bar jedan molekul aktivne supstance, potrebna je posuda mnogo veća od planete Zemlje. Tu aktivne supstance više nema. Međutim, homeopate kažu da ona nije ni potrebna jer postoji jedno magično svojstvo vode da pamti. Voda je to zapamtila i u tome lekovitost takve supstance. To Hahnemannovo otkriće od pre 220 godina treba staviti u istorijski kontekst. Tada je medicina bila potpuno nemoćna. Koji su bili lekovi? To su bili emetici, sredstva za povraćanje, purgativi, sredstva za čišćenje i puštanje krvi. Čovjeku koji ima trbušni tifus puštali su krv i davali ricinus. Kako da ne umre? Objektivno gledano, medicina je u to vreme više štetila nego što je koristila. U toj situaciji Hahnemannovo otkriće moglo je čak i da koristi, jer se ljudi nisu izlagali drastičnim lekovima koje je primjenjivala zvanična medicina. Danas to dosta liči na apsurd. Naučnik je po definiciji otvorenog uma i nije važno da li je objašnjen mehanizam. Mnogi lekovi su uvedeni u terapiju, a da mehanizam nije bio poznat. Ali vidjeli smo da, kada se ozbiljno i pošteno poredi, homeopatija ne deluje. Naučna medicina je kao paukova mreža. Tu se nahvataju svi. Biljna medicina, narodna, tradicionalna. Naučna medicina, kao pauk, isiše sve ono što vredi. Novo vreme zahteva oglede i dokaze i samo ono što može da prođe biva prihvaćeno. Svetska zdravstvena organizacija je na svojoj skupštini rekla da treba podržati tu alternativnu medicinu. Jedan razlog je to što u mnogim delovima sveta nema doktora. Onda treba pružiti ljudima bar nešto. Drugi razlog je to što naučna medicina može mnogo da pomogne, ali nije svemoćna. Ako je sva baterija lečenja istrošena, neka čovjek nađe sebi utehu bar. Još jedan razlog je to što Kina i Indija vrše veliki pritisak na Svetsku zdravstvenu organizaciju, jer je tradicionalna medicina veliki biznis. Jedna od podola je da homeopata sagledava celu ličnost za razliku od lekara. Odatle potiče koncept navodno holističke medicine. U stvari, specijalista opšte medicine, vaš porodični lekar, najbolje sagledava ne samo vas, već i vaše okruženje, vaše probleme u porodici. To što ovo govorim više zvuči kao teorija nego praksa, jer treba da čekate 7 dana da bi vas primio vaš lekar. To je druga stvar. Ali hajde da popravljamo ono što je zasnovano na nauci, a ne umjesto toga da tražimo rešenje u hvatanju magle. Da li je homeopatija medicina na stramputici? Ovoga puta čuli smo šta kaže dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i predsjednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. U tekstu pripremljenom kako za časopis Elementi, tako naravno i za vas, slušalce Zakon akcije i reakcije.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Excellent!
Every kiss is a door. Can I knock on yours? Can we knock a little more? If the touch is a key, keep on twisting, keep on riding, and you're gonna go.
A sada, drage zairske dame i gospodo,
ja vetim,
avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
E pa danas nazivamo priču o posadama. Prošlog puta smo se dogovorili da postoje kapetan i prvi oficir, mada je svuda popularan termin kopilot. Pa onda ljudi kažu, pa dobro, kad sretu kopilota. Ja znam po sebi svoje vremeno. Hej, kada ću postati pilot? Pa kopilot nije neko ko je kao pilot, pa kao fold pomaže kapetanu i predstavlja njegovog malog od palube. Ma ne, kopilot je savršeno obučen pilot koji je u hijerarhiji zvanja na avionu odmah iza kapetana. I to je to. Kapetan je prvi u toj hijerarhiji odgovornosti. A prvi oficir je ono što kažu Crnogorci kad se razbrajaju. Ja do njega. E pa da nasimo danas priču o posadama. Najpre onima na dugim letovima. Propisi zahtevaju da na dugim letovima budu uvećane posade od 3 ili 4 člana. Ovo omogućava rotirajuće serije pauza za odmor. Postoje male razlike od kompanije do kompanije, ali obično će na letove koji traju između 8 i 12 sati povesti dodatnog prvog oficira. Sva tri pilota će biti u kokpitu prilikom poletanja i sletanja, ali kada počnu da krstare, počeće da se menjaju jedan po jedan. Tako svaki pilot provede otprilike trećinu leta na pauzi, spavajući, jedući, gledajući filmove ili se relaksirajući na neki drugi način. Letovi koji traju duže od 12 sati imaće dva dodatna pilota i oni će pauzirati u parovima. Na letu od 14 časova svaki dvočlani tim radit će oko 7 sati. Luksuznost objekata za odmor posade razlikuje se u zavisnosti od aviokompanije i tipa aviona. Na većim avionima poput Boeinga 747, 777 ili Airbusa 380 posade imaju iznenađujuće prostrane kabine opremljene ležajevima. Mogu se nalaziti iznad palube, ispod palube ili su smeštene negde u glavnoj kabini. Neke su ugrađene u pokretni odeljak na donjoj palubi do koga se stiže merdevinama ili stepenicama. Pitanje, gde je kapetan? Odgovor, spava u odeljku za prtljak. Letačko osoblje također ima pravo na pauze u toku leta, mada njihove jazbene nisu uvek tako udobne kao one za pilote. Evo osnovnog, ali zbunjujućeg pitanja. Kako neko postaje pilot u aviokompaniji? U Evropi i drugim delovima sveta, takozvani početnički programi su sve više popularni, gde prevoznici odabiraju, staraju se i obučavaju mlade pilote od samog početka, da tako kažem. Preduslov je malo ili ni malo letačkog iskustva. Tradicionalni, međutim, komercijalne aviokompanije neće zaposliti pilota bez prethodnog suštinskog iskustva. U Sjedinjenim američkim državama tipični aplikant u velikoj kompaniji već posjeduje hiljade sati letenja, uključujući razred dozvole vazduhoplovnih vlasti i dodatne procene i diplomu koleđa za početak. Akumuliranje tog prethodnog iskustva zahtjeva da pilot odabere jedan od dva puta, civilni ili vojni. U prednosti vojnog puta spadaju troškovi obuke koje pokriva vlada i to što aviokompanija nastoje da zapošljavaju vojne pilote sa manje ukupnih letačkih sati od njihovih kolega koji se pojavljuju preko civilnih kanala. U mane spadaju napeto takmičenje za ograničeni broj mesta i obavezna služba koja traje nekoliko godina. Istorijski gledano, više od 80% pilota aviokompanija rekrutuje se iz oružanih snaga, ali taj broj je pao na oko 50% u velikim kompanijama. U regionalnim kompanijama je oko 15%. Civilni put je dugo, nepredvidivo i izuzetno teško rintanje. Aj sami mogu mnogo da vam pričam o tom civilnom putu koji zaista predstavlja dugo nepredvidivo i izuzetno teško rintanje, ali rintanje u kojem imate cilj i kojem znate da se na kraju ovog ne mračnog nego vrlo svetlog tunela nalazi jedno još jače svetlo. O tom ću možda sam pričati, ali ovoga puta ja ostajem i dalje uz knjigu doktora Aleksandra Simića, mog dragog prijatelja, vazduhoplovnog inženjera, koji je najveći deo onoga što zna ovoga puta upakovao u knjigu pod naslovom Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Ili, kako zove naša rubrika, a zove se isto tako,
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage. You're the last of a dying breed. Više nismo toliko daleko od kraja emisije, pa zato ne bi bilo loše da čujemo
Vesti News.
Kina ima WeChat i Alipay, Švedska, Swissi, iCetle, Norveška, valjda tako nekako, Norveška, Vips, Danska, MobilePay i sve se nalaze na listi država sa najvećim procentom ostvarenih bezgotovinskih transakcija na svetu. Šta se dešava tamo gde su novčanice zamenjene virtualnim novčanikom? Zamislite da hranu na pijaci plaćate preko telefona, otključavate njime garažu za bicikle i dajte sitniš uličnim sviračima skeniranjem QR koda sa table koju su postavili. Kinezi ovo ne moraju da zamišljaju. U velikim kineskim gradovima sve više ljudi koristi sve mobilne telefone da plati robu i usluge. Mahom preko WeChata i Alipaya. Drugim rečima, Kina se sprema da kaže zbogom novčanicama i kovanicama. Pre samo 3 godine Kinezi su, kao i svi drugi ljudi na svetu, čekali u redu da plate ono što nameravaju da kupe, a sada je njihov pametni telefon postao virtualni novčanik, zahvaljujući kome se plaćanje odvija daleko brže i bez redova. Za taj kratki period tržište mobilnog plaćanja u Kini dospelo je do vrednosti od 5,5 milijardi dolara u 2016. godini, dok je prema iResearchu u istoj godini u Sjedinjenim Američkim Državama ono zabeležilo 112 milijardi dolara. Papirni novac, dakle, umire tamo gde je rođen. Kina postaje društvo bez gotovine. Za razliku od naših zapadnih suseda koji čuvaju gotovinu kao oči u glavi. Brzo li sigurno, dolazimo do kraja današnjeg zakona i reakcije. A u današnjoj emisiji bilo je sve po spisku. Dakle, Dejan Ristanović, Filas Fog i Valute bez granica, Igor Il, na slovo, K, Medicina na stramputici, dr. Zoran Radovanović o homeopatiji, Milan Popović, Bioničko oko za slepe, Radomir Vuković o biografiji arhitekte, rock muzičara i dizajnera, kao i o časopisu, legendarnom časopisu Kvadart, dizajnu i umetnosti. Dr. Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, Apple tiho podigao cene iPadima Pro, Kina postaje društvo bez gotovine, Pirate Bay koristi vaš procesor za rudarenje, Apple o privatnosti vezanoj za Face ID. Eto, toliko od današnjeg zajedra. Sada, na kraju zakon akcije reakcije...
Jel, jesi ti normalan, to te misliš tako?
Ali ja sada odjavljujem emisiju, pa sam samo teo da kažem...
Samo se tigre, čuo si već, za onu direktivu odozgo, posle najavne špice, nema da se ponavlja ime emisije.
Ali ja sada odjavljujem emisiju, pa...
Ako sada budeš rekao ime emisije, nemaš prava da pustiš odjavnu špicu.
Pa dobro, ajde, ni ne moram. Slušali ste zakon akcije reakcije srednim brojem... 883 880
333
ili 883
moj broj.
Ma bala, pustit će, pa makar je više nikada neodjavljivo. Puštam.
Zakon akcije
i reakcije
Z A I R Z A.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici iz Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres, svet prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni elementi, svezniče, IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i... najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelitev video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.